assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida fuqarolar Qoraqo'tanda oltin rudasi o'g'rilariga qarshi chora ko'rilmayotgandan norozi bo'lmoqda. Uzun tumandagi sotilgan o'lkashunoslik muzeyi davlatga qaytariladigan bo'ldi. Rossiyaga pomidor olib borgan izboskanlik haydovchi koronavirus yuqtirib qaytdi. Rus-qozoq chegarasida yotgan muhojirlarga ish va yotoq taklif etildi. Muhojirlar ko'nmadi. Dasturimizdan xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Sog'liqni saqlash vazirligining bildirishicha 28 may soat 10 dagi holatga ko'ra O'zbekistonda koronavirus infeksiyasi qayd etilganlar soni kamida 3396 nafarni tashkil etmoqda. Bu 27 may soat 23:30 dagi ma'lumotda keltirilgan ko'rsatkichdan 27 kishiga ko'pdir. Yangi kasallanish holatlarining 16 nafari karantin markazidagi fuqarolar orasida aniqlangan. Shuningdek, Toshkent shahrida 7 nafar aholi orasida, Samarqand viloyatida 1 nafar aholi orasida, Toshkent viloyatida esa 1 nafar aholi orasida, 2 nafar xalqaro yuk tashuvchi avtomashina haydovchilarida koronavirus infeksiyasi aniqlangan, deyiladi xabarda. Vazirlik O'zbekistonda koronavirus bo'yicha ilk holat aniqlangan 15 martdan to shu kungacha 2668 nafar bemor butunlay sog'ayganini ham ma'lum qildi. Rasman bildirilishicha hozirda koronavirusga chalingan 714 nafar bemor kasalxonada qolmoqda. Ulardan 1 nafari o'ta og'ir ahvolda, 3 nafari esa og'ir ahvolda. Toshkent viloyatida koronavirus infeksiyasining tarqalishi bilan bog'liq epidemiologik vaziyatdan kelib chiqqan holda toifalashtirilgan tuman shaharlar ro'yxati yangilandi. Toshkent viloyati hokimligining 27 mayda bildirishicha Bekobod, Yangiyo'l, Nurafshon shaharlari, Qibray, Oqqo'rg'on, Zangiota, Parkent, Toshkent, Yuqori Chirchiq, Yangiyo'l tumanlari qizil hududlarga kirdi. Angren, Chirchiq shaharlari, Bekobod, Quyi Chirchiq, Chinoz, O'rta Chirchiq tumanlari sariq hududlar sifatida belgilandi. Yashil hududlar Olmaliq, Ohangaron shaharlari, Ohangaron, Bo'ka, Postonliq, Piskent tumanlari. O'zbekiston koronavirus pandemiyasi ortidan 16 martdan boshlab tashqi va ichki turistlar uchun yopilgani oqibatida 1500 dan ortiq turoperator, 1200 mehmonxona o'z faoliyatini to'xtatdi. 27 may kuni o'tgan turizm va davlat aktivlari sohalaridagi loyihalar taqdimotida bu haqda gapirgan prezident Shavkat Mirziyoyev turizmga bosqichma-bosqich faoliyatni tiklashga ruxsat berilishini ma'lum qildi. Prezident birinchi bosqichda yashil hududlar o'rtasida ichki turizmga ruxsat berish zarurligini ta'kidladi. Tog'li joylar va ko'l bo'ylarida yengil konstruksiyali dam olish maskanlarini tashkil etish bo'yicha ko'rsatma berildi. Hokimlar bilan birgalikda ko'chma dam olish maskanlari dislokatsiyasi tasdiqlanib, elektron portalga joylashtiriladi. So'nggi 24 soat ichida Qozog'istonda koronavirus yuqqan 272 kishi aniqlandi. Bu bilan bemorlar soni 9576 nafarga yetdi. Rasman bildirilishicha, bemorlardan 4768 nafari sog'aygan, 37 bemor o'lgan. Yangi kasallanish holatlari Qozog'istonning barcha hududlarida aniqlangan, ammo koronavirusga chalinganlar soni bo'yicha hamon Olmaota va Nursulton yetakchilik qilmoqda. Olmaotada 2378, Nursultonda 1820 bemor bor. Bu Qozog'istonda koronavirusga chalinganlarning 43%ini tashkil etadi. Qirg'iziston hukumatining 28 mayda bildirishicha 1 iyundan boshlab barcha vazirliklar, davlat tashkilot va muassasalari, hukumatning viloyatlardagi maxsus vakillari va ularning xodimlari ishga chiqishi to'g'risida qaror qabul qilindi. Ayni paytda ish joyigacha jamoat transportida borish imkoniyati bo'lmagan xodimlar ish faoliyatini uyda qolgan holda davom ettirishi mumkin. 25 maydan Qirg'izistonda jamoat transporti harakatlanishiga ruxsat berilgan edi. Bundan tashqari bir qator korxonalar va bozorlar, supermarketlar faoliyatiga ham ruxsat berilgan. Tojikistonda faoliyati taqiqlangan Islom uyg'onish partiyasi siyosiy kengashi a'zosi bo'lgan Abdusattor Boboyev qamoqxonada vafot etdi. Rasmiy ma'lumotda aytilishicha, Xo'jand qamoqxonasida saqlangan Boboyev yurak xuruji oqibatida jon bergan. Marhumning jasadi yaqinlariga topshirilgan. Jasadda zo'ravonlik va qiynoq alomatlari bo'lmagan. Abdusattor Boboyev 2015 yilda ekstremistlikka chaqirish, ekstremistik guruh tashkil etish ayblovlari bilan qamoqqa olingan edi. 2016 yilda u sud hukmi bilan 11 yilga kesilgan. Unga nisbatan sud jarayoni yopiq o'tgan. SpaceX shirkatining 27 may kuni kechqurun uchirilishi mo'ljallangan Falcon 9 raketa tashuvchi parvozi ob-havo sharoiti to'g'ri kelmagani bois 30 mayga qoldirildi. AQSh 2011 yildan beri koinotga astronavtlar tomonidan boshqariladigan raketani uchirmagan edi. Floridadagi Canaveral burnidan amalga oshirilishi rejalashtirilgan parvoz uchirilishga 15 daqiqa qolganida bekor qilindi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyadan koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Samarqandning Paxtachi tumani aholisi Qoraqo'tanda oltin rudasi o'g'rilarga qarshi chora ko'rilmayotganidan norozi bo'lmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Navoiy kon metallurgiya kombinatining Samarqand viloyat Paxtachi tumanidagi Qoraqo'tan konida mahalliy aholi va konchilarning ozodlikka aytishicha, tarkibida oltin bo'lgan madanli toshlarni o'g'irlash avjiga chiqqan. Kombinat ishchilaridan biri 26 may kuni o'zi guvohi bo'lgan oltin rudasi o'g'riligi holatini telefoniga olib, videoga tushirdi va ozodlikka jo'natdi. Navoiy kon metallurgiya kombinati rahbariyati hozircha o'g'irlik iddaolarini ozodlikka izohlamayapti. Videolarda rudalar ortilgan yuk poyezdi harakatlanib ketayotgani, vagonlar ustida o'rta yoshlardagi erkaklar qoplarni yerga uloqtirayotgani aks etgan. Tasvirlarni ozodlikka jo'natgan korxona xodimi videoda aks etgan voqea oltin rudasi o'g'irligi ekani va bunday o'g'irliklar Qoraqo'tan konida har kuni qo'riqchilarning ko'z o'ngida sodir bo'lishini aytdi. Oltin rudalari vagonlarga ortilganidan keyin poyezd Navoiy kon metallurgiya kombinatiga qarab yo'lga chiqadi. O'shanda bular poyezdning ustiga chiqib, Toz Yovuddin stansiyasigacha rudalarni qoplarga solib tashlab boraverishadi. Poyezd ortidan sheriklari Niva mashinalarida qoplarni terib chiqishadi, dedi. Ozodlikka kelgan boshqa videoda ham rudalar ortilgan yuk poyezdi ustida shubhali odamlar ko'rinadi. Kadr ortidan gapirgan ayol yuk poyezdi ustidagi odamlarni oltin o'g'rilari deb ataydi. Strategik ahamiyatga molik muassasalar sirasiga kiruvchi Navoiy kon metallurgiya kombinati va unga tegishli konlar harbiylashtirilgan qo'riqlash bo'limi tarafidan qo'riqlanadi. Kombinat ishchilari iddaosicha, ba'zida o'g'irliklar qo'riqchilar ko'z oldida bo'ladi. Ozodlik korxonada o'g'irlik iddaolarini o'rganish asnosida Qoraqo'tan konining boshqa xodimlari bilan ham suhbatda bo'ldi. Ular ham o'g'irliklar uyushgan holda ekanini aytishdi. Hammasining tili bir. Ular ham bilish oladi, chunki o'g'irliklar qo'riqchilarning ko'z oldida bo'ladi, indashmaydi. Vagonlarga ortilganidan keyin Ziyovuddin stansiyasigacha o'g'irlab bo'linadi, dedi Qoraqo'tan koni ishchisi. Navoiy kon metallurgiya kombinati rahbariyati o'g'irlik iddaolarini ozodlikka izohlamadi. Tahririyat o'g'irlik deb iddao qilinayotgan video tasvirlarini kombinat matbuot kotibi Abdumajid Jo'rayevga jo'natdi, lekin 27 may kun oxirigacha undan javob bo'lmadi. Qoraqo'tan oltin koni Navoiy kon metallurgiya kombinatiga qarashli bo'lib, u yerdagi shaxtalardan tarkibida oltini bor ruda qazib olinadi. G'ayriqonuniy oltin biznesdan yaxshi xabardor paxtachiliklardan birining ozodlikka aytishicha, Qoraqo'tan konida o'g'irliklar sistematikdir. Tuman aholisining 70% shu tizimdan kun ko'radi. Tumanda 200 ta rudalarni qayta ishlovchi yashirin tegirmon sexlari bor. O'g'irlangan rudalar shu yerga olib borilib, yuviladi. Qaysidir sexda toshni qumga aylantirishadi, qaysi birida toshni yuvib zarra qilib berishadi. 1 yoki 2 kilogram toshdan 1 gram tilla chiqadi. Hammasi uyushtirilgan sistema bu. Yillardan beri davom etyapti. Huquqni muhofaza qilish tizimlari biladi buni. Maydalarni ushlashadi. Matbuotga aytishadi. Yirik mafiyaga tegishmaydi, deydi Qoraqo'tonlik yigit. Bu iddao yuzasidan ozodlik huquq tartibot idoralaridan izoh ololmadi. Paxtachi tumani ichki ishlar bo'limi xodimi bu haqda Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati izoh berish vakolatiga egaligini aytdi. Ozodlik Ichki ishlar vazirligi rasmiy saytidagi matbuot xizmati telefonlariga kun davomida telefon qildi, lekin telefonni hech kim ko'tarmadi. Ozodlik radiosi Navoiy kon metallurgiya kombinati tasarrufidagi Qoraqo'ton konida ilgari ham g'ayriqonuniy oltin qazishlar haqida xabar bergan, Qoraqo'tonda o'nlab g'ayriqonuniy oltin qazuvchi kon ostida qolgani va bir nafar halok bo'lgan haqida Ozodlik o'tgan yil kuzda xabar bergan edi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiya Ichki ishlar vazirligi mehnat muhojirlari ishchi patentlari yaroqlilik muddati avtomatik tarzda 93 kunga uzaytirilganiga oid Rossiya prezidentining 18 aprelda imzolangan qaroriga izoh berdi. Rossiya Ichki ishlar vazirligi ishki ruxsatnoma muddatini uzaytirish uchun qo'shimcha to'lov to'lashning hojati yo'qligini bildirdi. Ayni paytda migrantlar masalalari bilan shug'ullanuvchi jamoat tashkilotlari patentsiz yoz aksiyasini boshlab yubordi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Rossiya Ichki ishlar vazirligi prezident Vladimir Putinning koronavirus pandemiyasi davrida xorij grajdanlarining huquqiy holatini tartibga soluvchi qaroriga qo'shimcha izoh berdi. Prezidentning 274-sonli qarori 2020-yilning 18-aprelda imzolangan edi. Agarda patent muhlati 2020-yilning 15-martidan 15-iyuni oralig'ida yakunlanadigan bo'lsa, u avtomatik tarzda 93 kunga uzaytiriladi. Patent muhlatini uzaytirish uchun biror qo'shimcha to'lov amalga oshirishning hojati yo'q. Ish beruvchilarning xorij grajdanlaridan ishga ruxsatnoma uchun avans to'lovlarini amalga oshirish talablari asossizdir, deyiladi rasmiy xabarnomada. Ichki ishlar vazirligi xabarida patentga ega bo'lmagan xorijliklarga ko'rsatilgan muddat davomida mehnat faoliyati bilan shug'ullanishiga ruxsat berilganini ham eslatib o'tdi. Bunday izohning paydo bo'lishiga ayrim rossiyalik ish beruvchilarning avans to'lovi o'tkazilgan ishga ruxsatnomalarini talab qilayotgani sabab bo'lgani aytilmoqda. Shu yilning 18-aprelda Rossiya prezidenti xorij grajdanlariga berilgan ishga ruxsatnoma, registratsiya, vizalar muddatini avtomatik tarzda 15-iyungacha uzaytirish to'g'risidagi qarorga imzo chekkan edi. Qarorda barcha boshqa migratsiya hujjatlarining amal qilish muddati ham 15-iyungacha muzlatilgani aytiladi. Ozodlik hatto Rossiya politsiyasi xodimlarining ham ko'cha-kuyda ushlangan mehnat muhojirlaridan puli to'langan ishga ruxsatnomalarini talab qilayotgani holatlari to'g'risida xabarlarni olayotgan edi. Patent to'lovlari va boshqa migratsiya hujjatlari masalasida hatto soha yuristlari va mutaxassislari orasidagi tushunmovchilik va kelishmovchilik mehnat muhojirlarini sarosmaga solib qo'ydi. Vodiylik Ilhom Haytqulov 28-martdan buyon davom etayotgan izolyatsiya rejimi davomida ishsizlikdan qiynalib ketganini Ozodlikka gapirdi. Patentni hech kim so'ramaydi deb elchixona ham yuristlar va mutaxassislar aytgandi. Lekin hozir qayerga ish so'rab bormasang, hammasida patent asosida ishga olmoqda. Moskva patenti Moskva viloyatiga o'tmayapti. Ish esa shaharda mutlaqo yo'q. Odamlarimiz patentlarni to'lab ishga kirishga majbur bo'lmoqda, dedi Ilhom. 2020-yilning 15-martidan 15-iyuni oralig'ida patent to'lovchilarini amalga oshiruvchilardan tashqari bu muddatdan oldin yoki keyin ishga ruxsatnomasi muddati tugagan mehnat muhojirlarining katta qismi mavjud. Shuningdek, Rossiyada nolegal holatda bo'lgan yoki migratsiya qaydi tugagan ishchilarning katta qismi 15-iyundan boshlab yana to'lovlarni amalga oshirishi lozimligi belgilangan. Bunday vaziyatda Rossiya Migrantlar Federatsiyasi patent to'lovlarini muzlatish nafaqat 15-mart 15-iyun oralig'idagi to'lovlarni amalga oshirganlar, balki barcha xorijliklarga taalluqli bo'lishi lozim degan fikrni bildirdi.
O'zbekiston madaniyat.
Uzun tumanidagi sotilgan o'lkashunoslik muzeyi davlatga qaytariladigan bo'ldi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Surxondaryo viloyati Uzun tumanidagi tadbirkorga sotilgan o'lkashunoslik muzeyini davlatga qaytarish jarayoni boshlandi. Madaniyat vazirligi matbuot xizmatining 27 may kuni Ozodlikka bildirishicha, muzey binosining shubhali tarzda sotib yuborilish masalasini Madaniyat vazirligi muzeylar boshqarmasi jiddiy o'rganmoqda va yaqin orada muzey davlatga qaytariladi. Joriy yilning 18-may muzeylar kuni me'mor va qadimshunoslardan iborat faollar muzey binosining sotib yuborilgani va ichidagi eksponatlarning izsiz yo'q bo'lgani yuzasidan o'z xavotirini bildirgan edi. Surxondaryo viloyat hokimligi mulozimlari muzey binosining shubhali tarzda sotilgani va eksponatlarning izsiz yo'qolgani haqidagi Ozodlik savoliga javob bera olmadi. 26-may kuni prezident imzolagan Madaniyat vazirligi faoliyatini takomillashtirish chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorda muzeylar ahamiyatiga alohida urg'u berilgan. Ozodlikning o'rganishicha 1970-yildan beri O'zbekiston Madaniyat vazirligi balansida bo'lgan muzey binosi 2015-yilda Uzun tuman hokimligi balansiga o'tkazilib, foydalanilmayotgan davlat mulki obyekti sifatida 2020-yilning yanvar oyida e-auksion elektron savdo platformasi orqali savdoga chiqarilgan. Ilonda sotuvga qo'yilgan obyekt muzey binosi deb nomlangan va 10-60-90 raqamli lot olarak belgilangan. Ilonda muzey binosining dastlabki narxi so'mda belgilangan. Ilonga ko'ra joriy yilning 25 yanvariga qadar kim zakalat puli to'lagan odam auksion savdosida qatnashishi mumkin deb yozilgan. Surxondaryo viloyat hokimining iqtisodiy masalalar bo'yicha majmuasi xodimi 27-may kuni ozodlikka bildirishicha, muzey joriy yilning 27-yanvarda o'tkazilgan auksionda sotib yuborilgan. Ozodlikda bu audit sotuvga oid hujjat bor. Hujjatga ko'ra, E03 tartib raqamli auksion ishtirokchisi muzey binosini sotib olgan va savdo g'olibi bo'lgan. Ozodlik bilan norasmiy suhbatlashgan Uzun tuman hokimligi mulozimi muzey binosini sotib olgan E03 raqamli ishtirokchining Surxondaryodagi mahalliy MTZ vakili ekanligi va auksion qoidalariga ko'ra ismi ochiqlanmasligini tushuntirdi. Mulozimning yana aytishicha, tadbirkor muzey binosini to'yxona va restoran qilish borasida biznes rejaga ega. O'zini Uzun tuman hokimi yordamchisi Behzodman deb tanishtirgan mulozim muzey sotilishi borasidagi savollarga javob bera olmasligi va muzey bilan bog'liq barcha hujjatlarni viloyat hokimligiga jo'natganligini aytish bilan kifoyalandi. Surxondaryo viloyat hokimligi mulozimlari muzey binosining shubhali tarzda sotilgani va mingdan ziyod eksponatning izsiz yo'qolgani haqidagi ozodlik savoliga javob bera olmadi. Ozodlik tasarrufida muzeyning sotilishidan sal oldingi fotolar bor. Fotolarda o'zbekistonlik va rossiyalik taniqli rassomlar asarlari, Surxondaryo tarixiga oid qadimiy artefaktlar ko'zga tashlanadi. Surxondaryo viloyat madaniy meros boshqarmasi xodimining ozodlikka aytishicha, bino sotuvga chiqarilgan paytda ichi bo'm-bo'sh bo'lgan. O'zini Behzod deb tanishtirgan Uzun tuman hokimi yordamchisi ozodlik muxbirining muzey ichidagi mingdan ziyod eksponat qayerga yo'qoldi degan savolni javobsiz qoldirdi. O'zbekiston Madaniyat vaziri maslahatchisi, vazirlik matbuot xizmati rahbari Mavluda Asqarxo'jayevaning 27-may kuni ozodlikka aytishicha, sovet konstruktiv me'morchiligi va mozaika san'ati namunasi hisoblangan muzey binosining unikalligi o'rganib chiqilib, davlatga qaytarish imkoni muzeylar boshqarmasi xodimlari tomonidan o'rganilmoqda. Mulozimaga ko'ra, binoni ochiq auksionda sotib olgan tadbirkorning qonuniy huquqlari ta'minlanishi va u to'lagan summa qaytarilishi ko'zda tutilgan. Madaniyat vazirligi mulozimi Uzun tumanidagi muzey va shuqadori falaj yotgan boshqa o'nlab muzeylar faoliyatini qayta tiklash joriy yilning 26-may kuni prezident imzolagan Madaniyat vazirligi faoliyatini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorda aniq belgilangan. Bu muhim va qo'limizni uzun qiladigan qaror kecha qabul qilindi. Pandemiya bo'lishiga qaramasdan mamlakat prezidenti vaqt topib muzeyga borib, muzeyning ahamiyati muhimligini o'z o'rniga bilan ta'kidlab ko'rsatdi. Joylardagi muzey qadrini bilmay sotib yuboradigan mahalliy rahbarlarga yaxshi signal bu, dedi vazirlik mulozimasi.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Dastur davomida Turkmanistonda so'nggi qo'ng'iroqqa pul topa olmagan bir necha bitiruvchi o'zini osdi. Marg'ilonda prezident tashrifi oldidan tibbiyotchilar farroshga aylandi. Rus-Qozoq chegarasida yotgan muhojirlarga ish va yotoq taklif etildi. Muhojirlar ko'nmadi. Ozod ta'sir. Ekspertning soxta xulosasi asosida tergovga tortilgan kosonlik yigit ustidan ochilgan jinoyat ishi to'xtatildi.
Hammasi firibgarlar uchun g'alaba qilib yotdi. Qayerga qaramang, bo'shab ketdi. Bo'shagan bo'lsa ham O'zbekistondan chiqib ketgan yo'q-ku.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Turkmanistonda so'nggi qo'ng'iroqqa pul topa olmagan bir necha bitiruvchi o'zini osdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. So'nggi tunlarda Turkmanistonning Lebap viloyatida maktabni bitirish munosabati bilan qilinadigan xarajatlarga pul topa olmagan bir necha o'smir o'z joniga qasd qildi. Ozodlik radiosi Turkman xizmati Azatlikning bir necha muxbiri bir vaqtning o'zida bergan xabarga qaraganda, so'nggi qo'ng'iroq tadbirlari uchun katta miqdorda pul yig'ilishi so'nggi yillarda iqtisodiy qiyinchiliklarni boshdan kechirayotgan aholi uchun katta muammoga aylangan. 23-may kuni kechqurun Lebap viloyatining Farab etrofida shu yil maktabni bitirishi lozim bo'lgan o'smir yigit uyining molxonasida o'zini osgan. O'smir sartaroshga ketayotganini aytgan va uyiga qaytib kelmagan. U maktabda o'qish bilan bog'liq xarajatlarga pul topolmay qiynalgan ekan, deb xabar berdi Azatlik muxbirlaridan biri. Unga ko'ra, bu voqeadan 3 kun oldin Harap etrafida maktab bitiruvchisi bo'lgan qiz ham o'zini osgan. Aytishlaricha 6-sinfli maktab o'quvchisi bo'lgan bu qiz bitiruv oqshomiga yangi ko'ylak ola olmagani va maktab so'rayotgan pulni bera olmayotganidan alamzada bo'lib yurgan. Bu ma'lumotni Azatlik radiosining yana bir muxbiri ham tasdiqladi. Uning aytishicha 3 kun oralig'ida Harap etrafidagi 3-sinfli va 6-sinfli maktabning hamda Darg'anatin etrafidagi 18-sinfli maktabning 3 o'quvchisi o'zini osgan. Ular 2001-2002 yillarda tug'ilgan. Ko'pchilik o'quvchilar bitiruv oqshomi uchun pul to'plash maqsadida o'ziga to'q odamlarning uylarida yanvar oyidan beri ishlashgan. Farab, Darg'anatin itroflarida va Turkmanobod shahrida aholining moliyaviy ahvoli o'ta og'ir. Ko'pchilik oilalar bitiruv oqshomiga emas, hatto shamol uchirib ketgan tomlarini ta'mirlashga ham pul topolmay yuribdilar, deb bildirgan Azatlik muxbiri. Azatlik radiosining yana bir muxbiri bu ma'lumotlarni tasdiqlar ekan, o'zini osgan o'smir qizdan o'qituvchilar 400 manat, ya'ni taqriban 115 dollar pul so'raganlari to'g'risida ma'lumotlari bor ekanini aytdi. Bu qiz ota-onasidan pul so'ragan, ammo ular buncha pul berishga imkoniyatlari yo'qligini aytishgan. Mana shu narsa qiz o'zini osishiga sabab bo'lgan, dedi muxbir. Muxbirlarning bildirishlaricha bu voqealar ortidan huquq-tartibot organlari maktab o'quvchilari bilan yig'ilishlar o'tkazgan, ammo bu yig'ilishlarda nimalar muhokama qilingani to'g'risida ma'lumot yo'q. Azatlik radiosi bu holatlar yuzasidan Lebap viloyat, Farob va Darg'anatin itroflari ma'muriyatlaridan izoh olishga harakat qildi, lekin bu harakatlar samarasiz yakunlandi. Turkmanistonda iqtisodiy qiyinchiliklar avj olayotgan bir paytda maktablarda turli tadbirlar uchun pul yig'ilishi, maxsus kiyimlar sotib olinishi shartligi ko'pchilik oilalari uchun katta muammoga aylandi. Azatlik radiosining Dashovuzdagi manbasi 24 may kuni Aybovur qishlog'idagi 77 maktabda har bir o'quvchidan 50 manat Do'sha hovli qishlog'idagi 45 maktabda 60 manatdan yig'ilgani haqida ma'lumot berdi. Unga ko'ra ayrim maktablarda 100-130 manatdan pul yig'ilmoqda. Turkmanistonda so'nggi qo'ng'iroq tadbirlarida mahalliy hokimiyatning amaldorlari ham ishtirok etadilar. Maktab direktorlari ularga ham kamida 700 ming manat, ya'ni 200-285 dollarlik sovg'alarni tortib qiladi.
Majburiy mehnat.
Marg'ulonda prezident tashrifi oldidan tibbiyotchilar farroshga aylandi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Marg'ulondagi tibbiyot muassasalari xodimlari prezident Mirziyoyev borishi rejalangan Hunarmandlar savdo markazini tozalash ishlariga 25 may kuni jalb qilingani to'g'risida Ozodlikka xabar qilgan marg'ulonlik tibbiyot xodimlari ishdan haydalish xavfi sabab anonim qolishni ma'qul ko'rishdi. Kecha bizning poliklinikadan 5 kishini TRZ bozori yonidagi yangi qurilgan Hunarmandlar markazidagi do'konlarni tozalashga olib borishdi. O'zim ham bordim. Oynalarni yudik, lekin poli rosa rasvoy ekan, oqarib yotibdi. Yuganingiz bilan ham toza bo'lmaydi. Bugun yana 5 kishini olib ketishdi. Ertaga yana borasizlar deb aytishdi. Prezident kelguncha tozalab bo'lish kerak ekan, dedi tozalash ishlariga jalb qilingan tibbiyot xodimasi. Marg'ulondagi boshqa bir poliklinikaning xodimasiga ko'ra, Hunarmandlar markazidagi tozalash ishlariga shahardagi deyarli barcha tibbiyot muassasalaridan hasharchilar olib kelingan. Tibbiyot xodimlari hammamiz farroshlik qilyapmiz. Har bir poliklinika, har bir shifoxonadan odam bor bu yerda. Sanitarkalar, hamshiralar kelgan. Ertalabdan keldik, na suv berishadi, na ovqat. Do'konlarni tozalab bo'lguncha har kuni kelar ekanmiz, dedi poliklinika xodimasi. Ozodlik Marg'ulondagi ikkita poliklinika rahbari bilan bog'landi. Ular bir guruh xodimlari Hunarmandlar markazidagi tozalash ishlariga jalb qilinganini tasdiqlashdi. O'zim hozirgina Hunarmandlar markazidan keldim. 5 xodimimiz o'sha joyda. Kecha ham 5 kishini jo'natganmiz. Bizga tepadan buyurishganini qilamiz. Prezident shu markazga kelarkan, markazning hozirgi ahvoli prezident ko'radigan darajada emas. Shunga tibbiyotchilarni ham yordamga chaqirishgan. Endi bu kabi hasharlar birinchi marta emas-ku. O'rganib qolganmiz, dedi shahardagi poliklinikalardan birining rahbari. Marg'ilon shahar hokimligi matbuot kotibi Abdumannob Masurov 26 may kuni Ozodlik bilan suhbatda tibbiyotchilar shikoyatini izohlar ekan, dastlab buni bir kunlik hashar dedi. Keyin esa o'zining gapini o'zi inkor qildi. Bir kun hasharga borgan bo'lishi mumkin. Bugun men o'zim o'sha joyda edim. U yerda bugun faqat mavsumiy ishchilar, ustalar bor. U yerda hashar yo'li bilan qiladigan ishning o'zi yo'q. Hunarmandlar markazi deyarli tayyor holatga keldi. 1-2 kunlik ish bo'lishi mumkin u yerda. Ichidagi qurilish ta'mirlash ishlarini ustalarning o'zi qilyapti. Bizda shifokorlarni umuman bunaqa ishlarga jalb qilishmaydi. Ayniqsa bunaqa pandemiya davrida, dedi Mansurov. Marg'ilon shahri hokimligining yana bir mulozimiga ko'ra, Shavkat Mirziyoyevning Marg'ilonga tashrifi 29 mayga rejalangan bo'lib, prezident shahardagi jami 8 ta obyektni borib ko'rishi kutilmoqda. Prezidentimiz Hunarmandlar markazidan tashqari axborot texnologiyalar markazi va loyihalash markaziga ham boradi. Hozir nafaqat Hunarmandlar markazida, balki boshqa barcha tashrif obyektlarida tayyorgarlik ishlari qizg'in. Jumaga ozgina vaqt qoldi. Shunga tayyorgarlik avjida hozir. Lekin men tashrif obyektlarida kimlar ishlayotganidan bexabarman, dedi. Matbuotga gapirish vakolatida yo'qligi sabab ismi oshkor qilinmasligini so'ragan hokimlik xodimi. Marg'ilonlik bir yigitning aytishicha, prezident tashrifiga tayyorgarlik doirasida ayrim joylarda kamchiliklarni yashirish maqsadida faqat fasadlar bezalmoqda. Masalan, Marg'ilonning Qoq markazidan o'tuvchi Ahmad Yassaviy yo'li atrofida hozir obodonlashtirish ishlari qizg'in ketyapti. Eng qizig'i, shu yo'l bo'yidagi ichida gazi yo'q turbalarni sariqqa bo'yab qo'yishmoqda. Xuddi ichida gaz to'laday qilib ko'rsatishmoqchida. Kimga kerak o'zi bunoqa ko'z bo'yamachilik? Prezident bilmaydi deb o'ylashadimi? Hayronsam bularga, deydi Marg'ilonlik yigit.
O'zbekiston ozod ta'sir.
Qashqadaryo viloyat Koson tuman Beshqo'ton mahallasida yashaydigan 35 yashar Abdurahmon Otamurodovga nisbatan qo'zg'atilgan jinoyat ishi harakatdan tugatildi. Abdurahmon Otamurodov ozodlikka qilmagan jinoyatni bo'yniga oldirish uchun ichki ishlar bo'limi tergovchilari uni qiynoqqa solgani, ekspertiza soxta xulosa bergani haqida 19 fevralda aytgan edi. Otamurodovning aytishicha, u ichki ishlar bo'limi tergovchilari tazyiqiga chidolmagan va 17 fevralda zaharli dori ichib o'z joniga qasd qilgan. Kasalxonada uning joni saqlanib qolgan edi. Abdurahmon Otamurodov garchi oqlangan bo'lsa-da, ammo unga nisbatan asossiz jinoyat ishi ochgan, qiynoqqa solgan ichki ishlar bo'limi xodimlari jazolanmay qolganini iddao qilmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Abdurahmon Otamurodov mahalladoshi Nasriddin Donayevni urib, ko'zini ko'r qilganlikda ayblanib, uning ustidan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 104-moddasi 1-qismi, ya'ni qasddan badanga og'ir shikast yetkazish bilan ayblangan edi. Ozodlikka bergan intervyusida Abdurahmon va voqea guvohlari bu ayblovni keskin inkor etib, unga nisbatan jabrlanuvchi va tergovchi tomonidan tuhmat uyushtirilganini aytgan edi. Ozodlik maqolasidan so'ng Qashqadaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasi mazkur voqea yuzasidan xizmat tekshiruvi olib borgan va Koson tuman ichki ishlar bo'limida xizmat safarida bo'lgan katta tergovchi B. Xudoyqulovning imzosi bilan bu jinoyat ishi harakatdan tugatilgan haqida Abdurahmon Otamurodovga maktub yuborilgan. 2019-159 raqami bilan qayd etilgan maktubda bunday deyilgan. Koson tumani IIB huzuridagi tergov bo'limi tomonidan N. Donayevning tan jarohati olganligi holati yuzasidan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 104-moddasi 1-qismi bilan qo'zg'atilgan jinoyat ishi yuzasidan tergov harakatlari olib borilib, N. Donayevning tan jarohati olganligi holati bo'yicha jinoiy hodisa yuz bermaganligi hamda sizning harakatlaringizda qasddan badanga og'ir tan jarohati yetkazish jinoyat tarkibi yo'qligi sababli O'zbekiston Jinoyat protsessual kodeksi 83-moddasining 1-va 2-bandlariga asosan harakatdan tugatildi. Abdurahmon Otamurodovning 27 may kuni Ozodlik radiosiga aytishicha, garchi uning aybsizligi isbotlangan bo'lsa-da, lekin uni qiynoqqa solgan ichki ishlar bo'limi xodimlari va soxta xulosa bergan ekspert vrach javobgarlikka tortilmagan.
Harakatni to'xtatib oxlashdi. Oxlash borasida ozodliklar bor ishkurda. Bular hozir menga nimaga asosan bu Nodir Murodov, Bobur To'rayev, mana Davlat Mirjamolov hech yerda mana 104 qo'yib, ana statya qo'yib mana bu yerda qirilib o'tirman. Hamma firibgarlar uchun g'alaba qilib yotdi. Qayerga qaramay bo'shab ketgan, hozir bo'shab ketgan deydi. Bu deydi. Bo'shagan bo'lsa ham shu O'zbekistondan chiqib ketgan yo'q-ku. Ular Bobojon tin bir intimas so'rayapti, anjilar bir qonuniy bir chora ko'rsin bularga endi aka.
deydi Abdurahmon Otamurodov. Da'vogarning iddaolari bo'yicha Koson tumani ichki ishlar bo'limidan munosabat olishning imkoni bo'lmadi.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.